Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shumica e arritjeve ekonomike që i përmend qeveria e Kosovës nuk shihen si reale dhe si rezultat i punës së saj. 23 vjet nga përfundimi i luftës, operatori i sistemit të transmisionit të energjisë elektrike KOST pritet të ketë qasje në veri të Kosovës. Nisma e Ballkanit të hapur që synon lëvizje të lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pa rezultate konkrete, thon drejtuesit e odave ekonomike në Maqedoninë e Veriut. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pothuajse të gjitha mbledhjet e takimeve të qeverisë së Kosovës flitet për arritje të mëdha në sektorin e ekonomisë. Rritje e eksportit, rritje ekonomike dhe gjenerimi i shumë vendeve të reja të punës, qeveria i thekson si të suksesit të saj. Por me gjithë këto arritje, që trumbetohen nga qeveria, nuk pajtohen përfaqësues të bizneseve, sindikatat e punëtorve e ekspertë të ekonomisë. Të zgjeruar ndjekim këtë raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Jo të gjitha arritjet në sektorin ekonomik, të cilat theksohen nga qeveria e Kosovës, janë reale dhe rezultati i ekzekutivit, thon ekspertë e ekonomisë përfaqësues të bizneseve dhe sindikatat të punëtorëve. Një nga të arriturat që vihet në dyshim se ka ardhur si rezultat i punës së ekzekutivit është rritja e eksportit. Eksporti i produkteve made in Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën janar-gusht 2022, ka arritur vlerën e mbi 600 milionë eurove. Kjo vlerë e eksportit është më e lartë nëse krahasohet me vitin 2019, ku eksportet ishin afër 400 milionë euro. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, kjo rritje e eksportit dhe progresi ekonomik i Kosovës është si rezultati politikave të duhura dhe qeverisë së mirë. Me qeverin ton, eksportet në këtë periudhë janë rritur tre fish më shpejt se sa në krahasim me vitet kur kanë udhëhequr qeverit e kaluara, ka shkruar kryeministri Kurti në rrjetin e tij social Facebook. Kompania Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është një rang nga kompanisë që ka shënuar rritjet e eksportit. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë pasur rritje mbi 20% të eksportit, por se suksesi është arritur falë angazhimeve që janë bërë brenda kompanisë.
Në mënyrë që eksportit të mund të rritë të subvencionohet, dhe mënyra më e mirë ndoshta dhe më e lehtë për të subvencionuar eksportit do të ishte sikur të subvencionohet pjesa e tatimit në fitim për vlerën e eksportuar. Këtë kjo me qëllim që ne të jemi shumë më konkurrencë sa jemi sot.
Ai thot se nga qeveria, përkatësisht Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, janë ndihmuar për pjesëmarrjen në panajiren ndërkombëtare, por kjo, siç thot ai, nuk është e mjaftueshme për të rritur eksportin. Kosova një rritje të konsiderueshme të eksportit gjatë dy viteve të fundit e kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rritje e eksporteve sipas Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë ka ndodhur pasi eksportuesit nga Kosova kanë nisur të shfrytëzojnë të ashtu quajturin sistemi përgjegjësuar i preferencave. Ky sistem, pjesës së cilës Kosova është nga viti 2012, mundëson eksportimin e mbi 3000 produkteve nga Kosova pa u nënshtruar detyrimeve doganore në SBA. Sipas të dhënave zyrtare, eksporti i Kosovës në SBA nga 2.3 milion sa ishte në vitin 2019 ka arritur në mbi 120 milion në vitin 2021. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi konsideron se qeveria nuk mund të thotë që ka ndërmarrë ndonjë masë apo politikë të vetme që ka ndikuar në performancën e eksportit. Suksesi për rritjet e eksportit ju takon kompanive private dhe performancës së tyre, ka thënë Rukiqi. Si një të arritur, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar punësimin. Sipas tij, nga janari deri në gusht të këtij viti janë mbi 15.000 vende pune më shumë. Rritja e numrit të punësuarve mbështetet edhe nga të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat thonë se nuk ka pasur shtim të numrit të punëtorëve.
Ky numër është rritur në vitin 2021 për shkak të dhënë disa subvencione dhe pronarët e kompanive për përfituar diçka për një kohë shumë shkurtë kanë legalizuar këta punëtor.
Thot Yusuf Azemi, përfaqësues i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Përmes projektit punësimi jo formal 2021-2022, administrata tatimore e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri punëtorëve të formalizuar apo të regjistruar deri më tani është mbi 4000. nxitur kryesisht nga eksporti dhe investimet, qeveria e Kosovës ka parashikuar rritje ekonomike deri në 5.7%, por parashikimet e qeverisë për rritje ekonomike janë më të larta se sa të mekanizmave financiare ndërkombëtare, siç është Banka Botërore. Banka Botërore në raportin e publikuar më 4 tetor parashikon rritje ekonomike 3.01%. Në vitin 2020, vlen të përmendet se rritja ekonomike në Kosovë ka qenë 10% pas rënjës 5.3% të shënuar në vitin 2020. Ndërkohë, si pasojë e luftës në Ukrainë, tregjet globale përjetuan lëvizje të çmimeve, të cilat prekën edhe Kosovën. Kosova po vazhdon të përballet me nivel të lartë inflacionit. Nga muaji mars i këtij viti, inflacioni është dyfishuar. Në muajin shtator ka arritur në 12.7% krahasuar me 0.2% sa ka qenë në shtatorin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompania Serbe Elektrosever, e cila është licencuar nga institucionet e Kosovës për furnizim e energji elektrike në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit, do të blejë energji elektrike nga cila do kompaninë në tregun energjetik dhe nuk është obliguar që rrymen ta blejë nga korporata energjetike e Kosovës. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Jeton Mehmeti, kryesues i bordit të drejtorëve të Kostit. Intervistën e ka realizuar kolegja Nadia Ahmeti.
Zoti Mehmeti, Bashkimi Evropian ka njoftuar se Kosta dhe kompania serbe Elektrosever në Mitrovicën e Veriut kanë arritur marrëveshje teknike për zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Çka do të thotë kjo në praktikë?
Në praktik do të thotë se Kost ka përmbushur detyrimet e veta ndaj Elektroseverit, gjithashtu edhe Elektroseveri ka përmbushur obligimet e veta ndaj Kostit. Kjo do të thotë se kanë pranuar dhe kanë nënshkruar marrëveshjen për adhirim në rregullat e tregut, marrëveshjen për falën përgjegjëse për balanc, gjithashtu edhe marrëveshjen për lirë të energjisë elektrike nga burimet e ripërtishme të energjisë elektrike.
Cila dokumente konkretisht më intereson janë nënshkruar nga jo?
Nga Kosti që të cekave me herët, është nënshkruar marrëveshja për adhirim në rregullat e tregut. Kjo marrëveshje nënkupton që pala e cila do të regjistrohet apo licencuar nga ZRE do të marrë pjesë sipas rregullave të tregut të Kostit, do të marrë pjesë në nominimin e energjisë elektrike. Gjithashtu pala ka nënshkruar marrëveshjen për balancet të energjisë elektrike. Të gjitha palët në tregun e energjisë elektrike duhet të respektojnë kodin e tregut të energjisë elektrike, që do të thotë janë palë përgjegjëse për balancë. Marrëveshja e tretë është marrëveshja që ka të bëjë me blerjen e energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme. Për të gjitha palët në treg, domethënë duhet t'japin prioritet blerjes së energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme fillimisht, pastaj me blerja nga gjeneratorët vendor dhe në fund fare do të jetë blerja e energjisë elektrike nga importi.
Nga kush mund të furnizohet Elektrosevere?
Tani Elektroseveri si palë në treg, ajo mund të furnizohet nga tregtarë të ndryshëm, siç mund të furnizohen edhe gjitha palët e tjera, të cilat janë të licencuara nga ZRE. Pra ne nuk mund të paraqyjojmë apo nuk mund të japim një vlerësim përkeq, sepse të gjitha kompanitë të cilat janë në treg të energjisë elektrike kanë të drejtat e tyre për furnizim energji elektrike nga palët e ndryshme dhe tregtarë të ndryshëm.
Pas arritjes së kësaj marrëveshje, cilët tashmë janë hapat përpara?
Tani pas arritjes së marrëveshjes, normalisht Elektroseveri ka edhe detyrime të tjera ndaj palëve të tjera sa i përket obligimeve me Kostin. Deri dikun janë të përmbushura, pra është përmbush pika 2 dhe 3, mbetet edhe pika 5 e udhërrëfyesit. Hapat e me të tjeshëm, do më thënë gjithmonë flas në kontestin se kur të përmbushen të gjitha obligimet që ka Elektrosever, pra ne si Kost, në përzhvillimin tonë në koordinim me ZRE-n, pasi që të marrim edhe miratimin e ZRE-s, e cila do ta konfirmojë se Elektrosever ka përmbushur obligimet e tyre në bazë të udhërrëfyesit, pala do të regjistrohet në regjistrin e pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike në Kost. Pala gjithashtu do të regjistrohet në platformën e tregut, i dërgohen manualet, shabllonet të ndryshme dhe udhëzimet e nevojshme për procesin e skedulimit apo nominimit të energjisë elektrike.
Kur pritet të fillojë faturimi i rrymës në veri për qytetarët serb?
Tani unë mendoj që kjo pyetje ndoshta më shumë i takon zyrës së rregullatorit për energji elektrike dhe palës me cilën do të kenë edhe marrëveshje komerciale mes Kecit dhe Elektroseverit, e cila është e paraparë me udhërrëfyesin. Mendoj që kjo pyetje mund të japim përgjigje më mirë Kec dhe SRE, zyra për rregullatorin. Nuk është në domenin ton apo në pozhvillimin ton të japim komente për këtë.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rflr.org.
Nisma e Ballkanit të hapur që synon lëvizjet lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, akoma nuk po jep rezultatet e pritura, thon drejtuesit e odave ekonomike në Maqedoninë e Veriut. Sipas tyre, pritjet e gjata në pikat e kalimit kufitar kanë vazhduar përkundër hapjes së kursive me mbishkrimin Ballkani hapur, sikur edhe procedurat administrative që nuk janë të thjeshtuara. Maqedonia e Veriut nuk ka miratuar astigjin që parashë Nisma përfshirë edhe ato për këmbimin e fuqisë punëtore. Ekspertët thonë se Nisma duhet të jetë gjithë përfshirëse dhe me shtetet e tjera që nuk janë pjesë e saj. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pritjet e gjata të transportuesve të mallrave në pikat kufitare mes Maqedonisë së Veriut me Serbinë dhe Shqipërinë, zvaritja e ratifikimit të marrëveshjeve për hapjen e tregut të punës, por edhe mosbatimi i marrëveshjeve tjera mes shteteve, kanë zbehur pritjet e përfaqësuesve të odave ekonomike se Nisma e Ballkanit të Hapur nuk po jep rezultate konkrete. Kursia e Ballkanit të Hapur në pikën e kalimit kufitar në Tabanoc mes Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë gjatë verës është përdorur për kolonat e veturave, gjë që edhe më shumë kishte vështirësuar lëvizjen e transportuesve të mallrave. Aneta Dimovska nga Uda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut thotë se të gjitha shërbimet të duhet të punojnë në tre turne dhe të hapen më shumë kursi për hyrje dalje mes shteteve të Nismës së Ballkanit të Hapur, pasi si pasaj ndodh që shërbimet për kontrollin e cilësisë së ushqimit të punojnë vetëm në një turn, kështu që shoferët shpesh ndodh të presin gjatë natës për të kryer punë në mëngjes kur shërbimet nisin me punë. Shpediterët dhe kompanit janë lodhur me procedurat e ndërlikuara, kërkohen dokumente nga më të ndryshmet, të cilat e nuk duhet të jenë në letër, por në formë elektronike. Drejtoria Finosanitare në Ministrinë e Bujqësisë kërkon dëshminë në letër pasi që nuk kanë pajisjet e duhura elektronike për t'i kontrolluar, thotë Dimovska. Veç vonesave në pikat kufitare ende nuk ka asgjë nga premtimet për hapje të vendeve të punës për shtetasit e Nismës së Ballkanit të Hapur. Marrëveshjet të cilat të parashikojnë që punëtorët nga Maqedonia e Veriut të mund të punojnë lirisht në Serbi dhe Shqipëri dhe qytetarët e tyre të konkurrojnë në tregun Maqedonas të punës nuk janë ratifikuar ende në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Koordinatori kombëtar për Ballkanin e Hapur dhe Bashkëpunim Rajonal Marian Zabarçanec thotë se të tre vendet janë plotësisht të përgatitura për heqjen e vizave të punës. I vetmi parakusht sipas tij është që marrëveshjet të miratohen nga Parlamenti i Maqedonisë së Veriut. Nuk është e qartë se pse ndodh kjo. Askush nuk ka reaguar të thotë nëse diçka nuk është në rregull me këto marrëveshje, që të mos miratohen pasi kanë kaluar të gjitha procedurat dhe duhet të kalojnë. Pritjet e qytetarëve janë të mëdha, pasi do të kenë përfitime për të ardhmen e tyre, prandaj duhet të miratohen, thotë Zabërçanec. Trajan Angelovski, kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, thotë se lëvizja e fuqisë punëtore është gjithmonë pozitive. Në pyetje nëse Ballkani i Hapur do të sjellë fluks të fuqisë punëtore në Maqedoninë e Veriut apo largim të kuadrit, Angelovski thekson se në një ekonomi të dobët është normale të ketë largime të personelit, por edhe e kundërta në sektor të qëndrueshëm mund të ketë tërheqje të punëtorëve. Duhet të shihni numrat dhe analizat specifike. Tani dhe me krizën aktuale shumë gjëra po ndryshojnë, por parimi mbetet i njëjtë dhe varet nga pozicioni i sektorit, cilat janë pagat, cilat janë ofertat atyre kompanive në atë sektor, ashtu do të jenë edhe lëvizjet. Por më duhet të them se ka dhe nisma tjera, nuk do të thotë se kjo është më e mira. Ka nisma që ofrojnë mundësi shumë të mira dhe procedurat të lehta nga ajo që po ndodh tani, thot Angelovski. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se që nisma të jetë efikase, nevojitet të jetë gjithë përfshirëse, apo të marrin pjesë të gjitha gjashtë shtetet, pasi tregu dhe mundësi do të jenë më të mëdha. Në këtë kuadër ishte edhe deklarata e ministrit të punëve të jashtme Bujar Osmani më 16 tetor se nisma e Ballkanit të Hapur synon themelimin e bashkëpunimit mes shteteve të rajonit, por sipas tij ajo nuk do të jetë plot pa pjesëmarrjen e të gjitha gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor. Madje Osmani tha se Maqedonia e Veriut mund të largohet nga Ballkani i Hapur nëse ndonjë nga shtetet do të dëmtohej nga kjo nismë. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshëm.